blaðsíða 21. Hinir litu út eftir ströndinni og sáu hvar hópur af stórstígum jötnum þrammaði á eftir skötuhjónum. Komiði strax, við verðum að hjálpa þeim, æfti Óðinn. Þeir gripu lurka úr fjörunni og hendust af stað. Ferðin á þeim var slík að þursarnir flýðu æpandi allar áttir þegar þeir ruddust gegnum hópin og sveifluðu bareflunum í kringum sig. Eru þið bara komnir? Sagði Embla brosandi þegar hún sá bræðurna. Já, Hrímþursinn Bergjálmir og hiski hans var að elta ykkur. Við röktum þá í burtu, svaraði Vilji. Nú? Askur og Embla lítu spyrjandi á hann. Þetta er leiðinda lið og þeir hafa áreiðanlega ætlað að gera ykkur eitthvað illt. Þess vegna ætlum við að fara með ykkur nær miðju jarðarinnar. Þar ættu þið að vera örugg, sagði Óðinn. Svo gengu þau af stað langar leiðir yfir fjöll og firnindi. Á endanum fundu þau geysi mikið og búsældarlegt svæði sem var vel varið því að augnabrúnir ýmis mynduðu háa múra í kringum það. Þennan stað skulum við nefna Miðgarð og hér eiga mennirnir að búa en Hrímþursar og Bergrisar verða úti við sjóin, sagði Óðinn. Já, þeir verða í útgarði, sagði Vé. Mér þykir líklegt að hér fari vel ykkur, sagði Óðinn. Askur og Embla horfðu hrifin í kringum sig. Við þeim blöstu grænar grundir og svipmikil fjöll með gliðandi lækjum í hlíðunum.
Á blaðsíðu 22 er mynd af Freyju svífandi í vagni sínum með kettina fyrir.